Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme siihen kielen ilmiöön, jossa ihmisen nimessä tulee yleisnimi, kuten sanassa asiapertti. Tutkimme, mitä kaikkea voi mennä pesuveden mukana, ja lopuksi yritämme vastata kysymyksiin, jotka valvottavat kuulijaamme. Kun kovasti ahkeroidaan, joskus toiminnalla on myös tahattomia seurauksia. Onnistuneelle vahingolle on maailmalla levinnyt Englannista parisataa vuotta vanha sana serendipiteetti, jonka lähtökohtana on persialainen tarina kolmesta Serendipin eli nykyisen Sri Lankan prinssistä. Epäonniselle sattumukselle kehittivät ilmauksen saksalaiset jo 500 vuotta sitten, ja se on tunnettu Suomessakin pitkään lauseena, jossa lapsi heitetään pihalle pesuveden mukana. Kuulijamme nimimerkki Hammond Guy koki aiheesta uuden version Ylen aamu-uutisissa huhtikuun lopulla. Juttu koski hallituksen toimia kansalaisten elämän parantamiseksi poistamalla aikuiskoulutuksen tuki. Asiantuntija luonnehti toimenpidettä seuraavasti. Tämän kohdalla lapsivesi meni pesuveden mukana. Nimimerkki Hammond Guy riemuitsee lapsiveden lipsahtamista pesuveden mukana. Sittenhän suurempaa vahinkoa ei tapahtunut, kun lapsi säilyi huuhtoutumattomana. No, onhan se näinkin, mutta vahinko se on pienikin vahinko. 3 vuotta sitten tammikuussa aloitin uuden Word-dokumentin, johon aloin kerätä nimiä, joilla on jokin tehtävä. Tiedättehän, Avulias Aatu, Baari Mikko, Erä Jorma, Helppo Heikki, Hiihto Niilo, Iso Iita, Mehu Maija. Tuollaiset nimet huvittavat minua suunnattomasti, ne ovat aivan mahtavia kiteytyksiä. Mutta en ollenkaan oivaltanut, mistä niissä on kysymys. Pian sain listalle 30 sanaa, joten ajattelin, että aiheesta voisi saada jonkinlaisen jakson vaikkapa Aristoteleen kantapäähän, mutta miten, ketä siihen haastattelisin? Eihän tällaista kukaan tutki. Kunnes huhtikuussa sain sähköpostia Helsingin yliopiston viestinnän asiantuntijalta A.M. Peltoselta. Hän kertoi tulevasta tilaisuudesta, jossa tarkastetaan Maria Sarhemaan väitöskirja nimeltään Jonnet ei muista ja Urpot ei tajua sentraalisantroja, etunimien appellatiivistuminen suomen kielessä. Tyylitajusta kertoi, että väitöspäiväksi oli valittu Urpon nimipäivä. Olen usein valittanut loppuillesta Baari Mikolle, miten suomen kielessä on sellainen aataminaikainen ilmiö, että kaikki urpot luulevat olevansa avuliaita aatuja ja sanovat hiukan leppoisampia ihmisiä laiskajaakoiksi, vaikka eiväthän kaikki jaakot ole laiskoja. Osa jaakoista on ihan fiksuja järkijaakkoja. Väitöskirjatutkija ja viittavalle tohtori Maria Sarhemaa, mistä ilmiöstä tässä on kysymys?
No, tässä on kyse erisnimen appellatiivistumisesta eli yleisnimistymisestä, eli siis siitä, että nimistä ikään kuin tulee yleisnimiä eli semmoisia tavallisia sanoja.
Eli Mikosta tulee Baarimikko, Urposta tulee Urpo, siis vähän tyhmä ihminen, Aatamista tulee Aatamin aikainen ja Aatut muuttuvat avuliaiksi. Ja jaakot laiskoiksi tai järkijaakoiksi. No, en minäkään ole mikään pölhökustaa enkä totaalinen tauno, vaikka nuorena olinkin hiukan itkuiikka ja välillä myös läskimooses, joten ymmärrän, että kaikista nimistä tämmöistä nimitystä ei varmaan saa vai saako?
No, teoriassa ehkä voisi saada, mutta käytännössä ehkä ei. Eli tyypillisesti tämmöisiä ilmauksia tulee aika tavallisista ja yleisistä etunimistä, niin kuin vaikka just se Mikko, siitä tulee Baari Mikko. Joskus siinä taustalla voi olla joku todellinen henkilö tai sitten se äänenrakenne voi vaikuttaa. Eli esimerkiksi siinä itkuiikassa tai vaikkapa tavan taunossa on alkusointua. No, on olemassa sitten semmoisia harvinaisempiakin nimiä, joista tällaisia tulee, niin kuin vaikka sentraali Santra, joka on tarkoittanut puhelinvaihteen hoitajaa. Niin Santra nyt ehkä ei ole kauhean yleinen nimi ollut Suomessa ainakaan, mutta sitten toisaalta on vaikea kuvitella mitään muuta nimeä, joka tämän sentraalin kanssa muodostaisi alku- ja sisäsointua.
Onkohan siinä myös semmoinen, että aikoinaan puhelin ja puhelinkeskukset ovat olleet vähän hienompia ja Sandra tai Santra ovat sitten olleet ehkä yleisempiä ruotsinkielisten nimenä, niin sitä on ajateltu jotenkin modernimman väen työpaikkana.
No voi olla niinkin, kyllä sekin voi vaikuttaa, että monet tämmöiset assosiaatiot, jotka näihin nimiin liittyy, niin kyllä hyvinkin voi vaikuttaa siinä taustalla.
Mainitsitte, että joskus voi olla ihan oikeasti historiallinen henkilö lähtökohtana. Tiedetäänkö tällaisia tapauksia?
No kyllä, esimerkiksi jos sukunimistä puhutaan, niin vaikkapa muiluttaa verbi tulee ensimmäisen muiluttajan, eli Jussi Muilun sukunimestä.
Aivan, ja ottaa Ritola tulee.
Se tulee Ville Ritolan loppukirjasta vuoden 1928 olympialaisissa, kun hän viimein voitti Paavo Nurmen 5000 metrin juoksussa.
Hyvä Suomi. Meikä Mauno ei pysty olemaan kuin Ellun kanat miettimättä yhtään asioita iltaisin ennen kuin nukkumatti tulee. Olenhan miettinyt jo Oskarin kokoisessa saakka, onko sillä eroa, millaiset nimet muuttuvat yleisnimiksi eli appellatiivistuvat yhdyssanojen osina ja miksi tietyt nimet appellatiivistuvat yksin. Eli miksi toisesta tulee Tauno, mutta toisesta tulee Pölhökustaa, väitöskirjatutkija Maria Sarhemaa.
Aika usein näissä yhdyssanoissa on aika tavallinen nimi, niin kuin vaikka Mikko tai Kalle tai Ville. Ja Mikko tuntuu semmoiselta niin kuin neutraalilta nimeltä, että se sopii tämmöisiin erilaisiin tehtävän nimityksiin ja ammatin nimityksiin, niin kuin vaikka just Baarimikko tai Kipinämikko. Ehkä jossain tapauksessa se voisi korvata vaikka sanalla mies, niin kuin vaikka Ovimikko tai Ovimies. No sitten taas esimerkiksi Kalle on tyypillisesti sellaisissa sanoissa, joissa on just sitä alkusointua, vaikka Kuumakalle ja Kylmäkalle. No miksi sitten joissain yksittäisissä sanoissa on niin kuin vaikka Pölhökustaassa, niin se voi välillä olla hankalampi sanoa. Ja samoin sitten myös tämmöisissä, mitkä itsenäisenä nimenä appellatiivistuu, niin niiden syitä on välillä aika vaikeakin selvittää, että vaikka just Urpo, niin sitä en ehkä ei ihan aukottomasti pysty selvittämään, että mistä se tulee, mutta yksi mahdollisuus on, että siinäkin se äänenrakenne vaikuttaa, että Urpo kuulostaa aika kovalta. Siinä on se RP ja sitä samaa RPtä käytetään muissakin tämmöisissä vähän kuvallisissa sanoissa, niin kuin vaikka turpa tai jurppia. Toisaalta on mahdollista, että on joskus joku todellinen henkilö ollut sen sanan taustalla, mutta sitten kun aikaa kuluu, niin on aika vaikea, ellei mahdotonta selvittää, että mikä minkäkin ilmauksen taustalla on.
Mä olen usein ihmettellyt ja ihastellut Hiihtoniiloa ja vaikka Eräjormaa. Järkijaakossa ilmauksen syntyyn on ilmeisesti vaikuttanut alkusointu Järki ja Jaakko. Mutta Hiihtoniilossa ja Eräjormassa alkusointua ei ole. Miksi juuri niilot hiihtävät ja jormat harrastavat eränkäyntiä?
No tosiaan niissä ei ole sitä alkusointua, mutta Hiihtoniilossa molemmissa osissa on ensimmäisessä tavussa se pitkä i ja sitten siellä lopussa se lyhyt o. Että kyllä mä olettaisin, että siinäkin se äänenrakenne on kuitenkin takana. Eräjormasta en ole aivan täysin varma, mutta mun ymmärtääkseni se on tullut Kummelista ja Kummelin kultakuume elokuvasta 90-luvun lopulta. Jormalla on puhekielessä ja slangissa miehen sukuelimeen viittaava merkitys, mikä voi olla sitten, että on vaikuttanut siihen, että se on koettu jotenkin huvittavaksi nimeksi ja sitten sen takia on otettu tämä Eräjorma.
Onko internet vaikuttanut näiden syntyyn ja leviämiseen merkittävästi?
No ainakin leviämiseen on. Siihen, että onko se varsinaisesti vaikuttanut siihen syntyyn, niin siihen on ehkä vaikeampi sanoa. Että mä uskoisin, että niitä on syntynyt aikaisemminkin ja syntyy edelleen, mutta aikaisemmin ne on vaan sitten jäänyt ehkä pienemmän piirin tietoon. Kun taas sitten internetissä ne leviää nopeasti ja jopa kielestä toiseen. Että voi esimerkiksi Englannista tulla Suomeen tämmöisiä ilmauksia.
Ovatko nämä kaikki appellatiivistuneet nimet halventavia?
No ei välttämättä. Että esimerkiksi Baarimikko ainakin mun kielitajun mukaan on aika neutraali. Että jos työskentelisin baarimikkona, niin varmaan voisin itsekin nimittää itseäni baarimikoksi.
Sitten tulee mieleen tasa-arvonäkökulma tietenkin. Niin onko tämmöistä teidän silmäänne osunut, että Baari Mikosta puhuttaisiin Baari Mirkana tai Minnana tai Tiski Jukkaa kutsuttaisiin Tiski Tiinaksi?
No en ole törmännyt semmoiseen. Sanoisin, että tämä Mikko tavallaan ikään kuin menettää sukupuolensa siinä, että yhtä lailla naista voi kutsua Baari Mikoksi kuin miestäkin. Mutta sitten taas toisinpäin se ei välttämättä toimi, että jos on vaikkapa Parkki Pirkko tai Lappu Liisa, niin jos on miespuolinen pysäköinninvalvoja, niin ei välttämättä sitten puhutakaan parkkipirkosta, vaan esimerkiksi parkkipertistä. Tai lappuliisen sijaan voidaan puhua vaikka lappulassesta. Eli tavallaan, niin kuin monesti muutenkin kielessä, niin se miehen viittava ilmaus on jotenkin semmoinen neutraalimpi.
No monet ammatit tosiaan tunnetaan sitten pelkästään appellatiivisella nimellä niin kuin baarimikko. Mikä se on virallisesti? Ravintolapäällikkö, baarissa toimiva asiakaspalvelija. Hiukan hankalaa. Parkkipirkko, no se on pysäköinninvalvoja. Kipinä Mikko, se joka vahtii kaminaa yöllä. Lämmittäjä. Nämäkin on vähän huonoja, mutta Kipinä Mikko kertoo tasan tarkkaan, mistä on kysymys. Tiski Jukka on tietysti suomennos DJ-sanasta. Disc jockey. Mutta disc jockey alun perin on viitannut ratsastusharrastukseen. Eikö jockey ole kilparatsastaja eikä nimi? Miksi juuri tämmöiset ammatit ovat saaneet harjoittajakseen ihmisten etunimiä, väitöskirjatutkija Maria Sarhemaa?
No jos lähdetään liikkeelle vaikka sitä baarimikosta, niin tosiaan sille on aika hankala keksiä, että millä muulla nimellä sitä nimitettäisiin. Kielitoimiston sanakirja selittää sen baarimestariksi, mutta en kyllä muista, että olisin kuullut tämmöistä nimitystä. En tiedä, mitä esimerkiksi baarimikkona työskenteleville lukee työsopimuksessaan, mutta mä arvelisin, että ehkä baarimikko on sitten haluttu erottaa toisenlaisista tarjoilijoista, että baarimikot ovat sitten nimenomaan niitä, jotka on siellä sen baaritiskin takana. Ja Kipinä Mikko taas on ehkä tämmöinen vähän niin kuin väliaikainenkin tehtävä. Se on se joku, joka vahtii sitä tulisijaa. Ja se on peräisin armeijaslangista, sotilaslangista. Ja siellä on aika paljon muitakin mikkoja. On vaikkapa jodimikko, joka tekee tämmöistä lääkehuoltoa. Ja sitten on moonamikko, joka hoitaa sitä ruokintapuolta. Että Mikko on tavallaan semmoinen yleisnimitys jollekin tämmöisen tietyn suorittavan tehtävän tekijälle. Sitten se tiskijukka eli disc jockey, se tosiaan tulee sieltä Englannista ja mä luulisin, että siinä ehkä voi olla taustalla sekin, että kun tämä jockey on nimenomaan laukkaratsastaja ja Suomessa ei ole laukkaratsastusta, niin ei ole tavallaan tällaista koko ammattikuntaa, niin se ei oikeastaan toimisi ihan suoraan käännettynä. Sitten on päädytty siihen, että on käännetty se sitten tälleen äänirakenteen mukaan, että disc jockeysta on tullut tiskijukka. Ja sehän tavallaan toimii aika hyvin, vaikka se levy on vaihtunut tiskiksi, koska se tiskijukka kuitenkin seisoo siellä sen tiskinsä takana niitä levyjä soittamassa.
Hyvä. No onko muita suosikkiammatteja, jotka appellatiivistuvat muita herkemmin?
No joo, esimerkiksi just sotilaslangissa on ollut paljon kaikenlaisia mikkoja ja sitten on esimerkiksi Pilleri Ville on voinut olla lääkintä sotilaan nimityksenä. Ja poliiseistakin on jonkun verran, että esimerkiksi Keppikalle on tarkoittanut poliisia. Että siinä varmaan se keppi viittaa siihen pamppuun, joka poliisilla on käytössään. Ja huoltopoliiseja on voitu sanoa huoltojusseiksi. Ja sitten on monenlaisia muita erilaisia ammatteja ja tehtäviä, joista näitä käytetään, mutta ei ehkä semmoisia yksittäisiä ammattiryhmiä niinkään, vaan tyypillisesti suorittavaa tehtävää hoitavia.
En ole mikään Lotja Uuno, vaikken toisaalta mikään muskelimasakaan, joten mietityttää, että onko tämä ilmiö vanha?
No sanotaanko, että ei se ainakaan ihan uusi ole. Et esimerkiksi just tätä Uunoa, joka siinä Lotja Uunossakin on, niin sitä on käytetty jo ainakin 1910-luvulla, eli yli 100 vuotta sitten. Ja voi olla, että se on sitäkin vanhempi ilmaus. Ja voi olla, että jo sitä aikaisemminkin on ollut muita vastaavia ilmauksia, mutta on käytännössä mahdotonta selvittää sitä. Tällaisia ilmauksia ei ole hirveästi käytetty kirjoitetussa kielessä aikana, jolloin se kirjoittaminen on muutenkin ollut paljon harvinaisempaa kuin nykyään ja sitten taas semmoisen spontaanin puhekielen aineistoja ei oikein ole saatavilla, niin ei pysty ihan varmasti sanomaan, että kuinka vanhasta ilmiöstä on kyse.
Ja silloin pidettiin kansankielen kirjoittamista tai kuvaamista esimerkiksi fiktiossa halpamaisena ja muukkomaisena.
Nimenomaan, kyllä. Sen takia juuri niin tällaista aineistoa on tosi vaikea löytää. Että esimerkiksi Kalle Päätalon teoksissa näitä kyllä on, mutta että se nyt ei ole kuitenkaan niin vanhaa tuotantoa.
Onko Uuno Syngnaeksolla tekemissä tämän asian kanssa? Hän on yksi kuuluisimmista Uunoista.
No se on mahdollista. Emeritusprofessori Heikki Paunonen on arvellut, että sillä hyvinkin voisi olla. Että hän on kertonut, että kun hän itse on käynyt kansakoulua, niin silloin on hyvin hartaasti puhuttu Uuno Syngnaeuksesta. Ja hän pitää mahdollisena, että siitä olisi 1900-luvun alussa puhuttu vielä enemmän hartaudella ja sitten koululaiset olisi mahdollisesti ruvennut sitten puhumaan, että koko koulu on ihan uunoa ja opettajat ovat uunoja ja siitä tämä uunon merkitys olisi sitten lähtenyt.
No on tämmöisiä ihmisryhmiä ja luonteita ja sitten ammatteja ja yksi samantyyppinen rakenne liittyy myös ikäkausien tai sukupolvien väliseen nimitykseen, eli tietysti tämä jonnet ei muista. Ehkä jopa sanotaan, että tietäjät tietää, jonnet ei muista. Tiedetäänkö, mistä se on lähtöisin väitöskirjatutkija Maria Sarhemaa?
No se tiedetään kyllä. Jonne on itse asiassa just hyvä esimerkki sellaisesta ilmauksesta, jonka alkuperän on voinut selvittää hyvinkin tarkasti. Eli tuossa 15 vuotta sitten Jonneweb-nimiseltä internetsivustolta siirtyi nuoria, oletettavasti nuoria käyttäjiä kuvalauta internetfoorumille ja sitten nämä kuvalautalaiset alkoivat nimitellä näitä nuorempia käyttäjiä ensin erilaisilla yhdyssanoilla, niin kuin Jonneweppari tai Jonneweb-teini, ja se sitten lyheni vähitellen Jonneksi. Ja sitten siellä samaisella kuvalaudalla on syntynyt myös se Jonnet ei muista, kun nämä alkuperäiset kuvalautalaiset pitivät itseään Jonne ja vanhempina ja alkoivat nostalgisoida asioita, joita Jonnet on liian nuoria muistamaan. Ja vähitellen siitä sitten muotoutui ja syntyi tuo ilmaus Jonnet ei muista, joka sitten sieltä on levinnyt muualle internettiin ja internetin ulkopuolelle. Ja tosiaan nykyään sitä voi nähdä vaikka missä, perinteisessä mediassa ja sosiaalisessa mediassa ja monissa muissakin yhteyksissä.
Ja siis Jonneweb ei aikoinaan saanut nimeä tästä Jonne-sanan sivumerkityksestä?
Ei, vaan se on saanut nimen perustajansa mukaan. Tämän sivuston perustaja on ollut nimeltään Jonne ja hän on antanut sitten sille web-sivulle oman nimensä. Tässä tietenkin vaikuttaa varmaan se, että nimi Jonne on ollut yleisimmillään 80-luvun lopulla, 90-luvun alulla. Niin se on just semmoinen leimallisesti tietyn sukupolven nimi ja se on varmaan sitten edistänyt tätä leviämistä, että sitä on pidetty just semmoisena tietyn ikäisten niminä. Et silloin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla nämä tyypilliset jonnet on ollut semmoisia teini-ikäisiä.
Kun keskustelimme jonneista teini-ikäisen tyttärini kanssa, hän sanoi, että jonnethan on nykyään keski-ikäisiä eikä nämä jonnet juo ES-jutut enää päde, että nykyään he ovat VT-jä.
Joo, se on ihan totta. Mäkin olen törmännyt tähän VT:iin ja siinä on varmasti taustalla tämä, että koska jonnet on niin leimallisesti sen tietyn ikäkauden ihmisiä, niin ajatellaan, että ei voi enää sanoa jonneksi, koska jonnet on liian vanhoja. Ja sitten on tullut tämä VT, että tavallaan on vakiintunut tämmöinen merkitys kieleen, jolle tarvitaan sana. Ja siihen on tullut tämä Jonne ja nyt sitä on sitten vaihdettu Veetiksi. Ja on tietenkin mahdollista, että tulee uusia nimiä, jotka vaikkapa nyt on suosiossa. Mutta toisaalta sekin on mahdollista, että jossain vaiheessa ei enää tuu ja esimerkiksi tämä Jonne sitten jää siihen merkitykseen. Ja sekin on mahdollista, että myöhemmin yhteys siihen etunimeen Jonne ikään kuin katkeaa. Mutta sitä on vaikea ennustaa, että mitä tapahtuu.
Ehkä tässä on auttanut myös se, että Jonne ja ehkä vähän Veetikin ovat tämmöisiä niin sanotusti tuoreempia nimiä. Ne eivät ole ihan perinteisimpiä nimiä, niin ne edustavat myös tämmöistä ideaa, että tuhannet vanhemmat päättävät antaa lapsilleen tuoreelta ja uudelta ja raikkaalta kuulostavan nimen.
Joo, kyllä. Siinä näkyy hyvin se idea, että se tietty nimi edustaa sitä tiettyä koko sukupolvea.
En halua olla mikään kellokalle ja varoitella haastatteluajan hiipumisesta ennen kuin musta Maija tulee, mutta onko tällaista ilmiötä muissa kielissä, väitöskirjatutkija Maria Sarhemaa?
Kyllä on. Esimerkiksi just musta Maija tulee englannin ilmauksesta Black Maria, eli se on käännöslaina. Ja sama sana on esimerkiksi Unkarissakin. Unkariksi on Fekete Maria, eli sananmukaisestikin musta Maria. Ja juuri Unkarissa on paljon muitakin vastaavalla tavalla muodostettuja yhdyssanoja. Esimerkiksi kottakata, jota on käytetty naispuolista musiikin opettajasta. Ja kotta tarkoittaa nuottia ja kata taas on naisen nimi. Ja no myös esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa on runsaasti tämän kaltaisia yhdyssanoja.
Näkyykö suomalaisissa appellatiivistuneissa ilmauksissa paljon kääntämistä suoraan vai ovatko ne enimmäkseen omaa tuotantoa?
No jonkun verran näkyy tätä käännöstä, että esimerkiksi Lappuliisa on Ruotsissakin Lappliisa, mutta ehkä yksittäiset ilmaukset ei niinkään ole käännetty, että ennemminkin voisi olla mahdollista, että se koko yhdyssanatyyppi olisi tuotu vaikkapa Ruotsista. Ruotsissa on paljon muitakin, esimerkiksi vaikka bolkalle voi tarkoittaa pallopoikaa tenniksessä. Ja Suomessa on siis aika samankaltaisia rakenteeltaan nämä sanat, mutta ilman tarkempaa tutkimusta ei kuitenkaan voi sanoa, että se koko rakenne olisi tullut Ruotsista. En osaa sanoa, että onko vaikkapa Afrikan tai Aasian kielistä, että onko siellä tällaisia samanlaisia rakenteita. Mutta jos on, niin voi olla, että se on tämmöinen niin sanottu kielellinen universaali, eli kaikille kielille yhteinen piirre, mutta tätä ei kuitenkaan tietääkseni ole selvitetty.
Kieli sisältää mysteerejä, kuten kaikki muutkin tuhansia vuosia vanhat asiat, jotka on aikojen saatossa olleet miljoonien ihmisten vastuulla. Kuulijamme Marja Terttu on miettinyt seuraavia ilmiöitä. Olen aina halunnut tietää, mutta en koskaan ole tohtinut kysyä, miksi sanotaan epäloogisesti kengät jalassa ja lakki päässä, kun pitäisi sanoa jalat kengissä ja pää lakissa. Toinen asiani on ilmaus paitahihaisillaan. Mikä ihmeen rakenne se on kieliopillisesti eriteltynä? Entä luttismatti, keskisleä, mitä rakenteita ne ovat? Ja onko sijamuotoja enemmän kuin ne, jotka koulussa opetellaan? Jos saisin vastaukset näihin kysymyksiin, en enää heräilisi keskellä yötä miettimään. Näin vaativiin kysymyksiin tarvitaan apua huipulta. Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professori Hanna Lappalainen vastaa kysymyksiin urheasti työryhmänsä kanssa. Miksi sanotaan kengät jalassa eikä jalat kengissä?
Voisi sanoa, että sisäpaikkasijoilla on muitakin merkityksiä kuin olla rajatun alueen sisällä, poistua sieltä tai tulla sen sisään. Ne voivat ilmaista myös tiivistä kontaktia kohteen ja taustan välillä, esimerkiksi pöydässä on naarmu. Kun kenkä tai sukka on jalassa, se on tiiviisti kosketuksissa jalkaan. Samoin, kun pipo on päässä, se on tiiviisti kosketuksissa päähän, vaikka pipo ei olekaan pään sisällä, vaan toisinpäin. Lisäksi kannattaa muistaa, että tämänkaltaiset ilmaukset ovat hyvin vanhoja. Kielen vanhinaines ei aina ole kaikkein loogisimmasta päästä. Mahdollisesti tällaiset ilmaukset tai niiden esimuodot ovat syntyneet ajalla, jolloin ulkopaikkasijoja ei vielä edes ollut, eikä ulko- ja sisäpaikkasijojen välistä työnjakoa vielä ollut syntynyt. Sisäpaikkasijathan ovat vanhempia kuin ulkopaikkasijat. Mikä ihmeen rakenne paitahihaisillaan on kieliopillisesti eriteltynä? Muodon voi jakaa osiin. Paita plus hiha plus monikontunnus i plus johdin silla plus omistusliite an. Huomataan, että merkittävä on johdin sillaan, jollaisen sisältävät adverbit ilmaisevat yleisimmin pukeutumattomuuden tai vajaan pukeutuneisuuden tilaa. Kantasanana on ainoan tai leimallisen päällä olevan vaatekappaleen nimitys tai sen ruumiin osan nimitys, joka ei ole peitossa. Tyyppiin kuuluu parikymmentä sanaa ja uudetkin muodosteet ovat mahdollisia.
Entä mikä rakenne on luttismatti, keskislea?
Kyse on määriteyhdyssanoista, joissa määriteosana on nen sukunimi. Tuo nen pääte muuttuu yhdyssanassa s-kirjaimeksi, niin kuin sanan hyttynen loppu muuttuu sanassa hyttysmyrkky.
Ja viimeiseksi, onko sijamuotoja enemmän kuin ne, jotka koulussa opetellaan?
Kyllä, sijamuotoja on enemmän kuin koulussa opetetaan, jos mukaan lasketaan esimerkiksi prolatiivi, esimerkiksi maitse, sähköpostitse, ja eräät paikalliset variantit, kuten itämurteissa esiintyvä erosi ja eksessiivi, esimerkiksi kotoonta eli kotoa. Näistä ja muutamista muistakin on käyty viime aikoina kiintoisaa keskustelua, jota löytyy esimerkiksi Virittäjä-lehdestä.
Huhhuh, löytyihän kysymyksiin vastaukset. Toivottavasti Marja Terttu nukkuu nyt yönsä paremmin. Tässä kaikki tänään. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.